Я думаю, наш сьогоднішній епізод знову буде присвячений переважно ударам і ситуації, по-перше, навколо Криму і відповідним росіянам, по-друге, поговоримо про наші удари по НПЗ, по різних цікавих цілях, таких як Центр космічного зв'язку Дубна або, що там ще було цікавого,
удар Воронежський по... завод да, полупровідникових приборів.
Да, от про нього я хотів якраз сказати, але давай, мабуть, почнемо з Криму. Бо мені здається, станом на зараз можна констатувати чи не про, ну, не абсолютно, але повну блокаду Криму з точки зору відсутності бензину, з точки зору того, що зараз відбувається на півострові, коли машини їдуть звідти, коли там почалася евакуація, коли бензину, так розумію, майже неможливо дістати. І все це наслідок тих ударів, які відбувалися впродовж останніх місяців півтора. Тому варто зараз зафіксувати, в якій точці все це знаходиться, і чому росіяни нервують, і що вони намагаються протидіяти, бо ми побачили появу МОГів, вже зафіксоване відео цих мобільно-огневих груп, як вони супроводжують бензовози, як вони намагаються збивати хорнети. Мені цікаво окремо поговорити, чи почнеться полювання на ці МОГи, бо, в принципі, для СБС це має бути пріоритетна ціль. І окремо також треба обговорити російські удари по наших АЗС, бо, ну, Запоріжжя, Суми дуже від цього страждають. Я вже бачу персональні історії від знайомих, коли там людина забирала нову машину на АЗС, а через півгодини туди влітає дрон, типу все вибухає, і відповідно людина в паніці, бо вона розуміє, що якби там трошки затрималась, то вона могла бути там. Коротше, я прошу поговорити, тому давай починати.
Перш за все, коли ми говоримо Крим, головних новини дві. Та? Аксьонов визнав, що все біда, і почалася евакуація дітей з дитячих таборів, бензин, все, ніяких вже QR-кодів, ніякого бензину просто в Криму вже не продають, окрім військових, а й держструктур, ну, там, рятувальникам і всім іншим. І це пов'язано, напевно, з... Я би це пов'язував з тією новиною, яка трошки пізніше сталася. Тобто росіяни, скоріш за все, вже чітко усвідомили собі, побачили собі картинку, яка через два дні підтвердилась новиною від ССО, коли вони показали, як вони розвалили залізнодорожній міст через Північно-Кримський канал. Власне, там сама деталь, що це, по суті, єдина точка входу залізниці, і без цього залізнодорожного моста говорити про те, що там забезпечення залізничним шляхом з континентальною частиною України, тимчасово окупованою територією, фактично у них зараз знищено. Як надовго, як показує практика, в принципі, залізницю теж можна відновлювати, враховуючи такий північно-кримський канал, який не працює зараз. Це, по суті, така одна велика труба. Хто колись бачив, що таке північно-кримський канал, така одна бетонна, велика-велика така, ну, як такий насип, басейн такий великий, да? Такий продольний, та, суцільний. Я думаю, що там попробують насипати і попробують це все владнати вони, але це теж не просто так робиться. В умовах, коли вони тримаються під вогневим контролем, постійно всі ці шляхи, автошляхи, Чингар, Генічиськ, Армянськ, ну там Чаплинка і всяке таке. Ну, тобто всі ці точки входу, вони всі тримаються під вогневим контролем. Росіяни це чудово усвідомили, і, напевно, з цим пов'язано все, що відбувається зараз в Криму з їхніми, так би мовити, надзвичайними діями, так би так я би сказав. І в подальшому це, по суті, блокада. Я так розумію, судячи з реакції і зетників, і всіх інших, вони очікують, що буде атака на Кримський міст. Але мені здається, що цю артерію сили оборони тримають фактично для евакуації. Ну, тобто вони їм кажуть, евакуюйтесь, удари по паромах, які були, які показали повністю, що на морський шлях можете не розраховувати, от у вас є міст, будь ласка, виїжджайте.
Там ж була ця новина про пробку на 800 машин, здається. Тобто це важко собі уявити, але так наскільки це кілометрів і відповідно як довго воно стоїть. Але дійсно все зараз працює в одну сторону на виїзд.
Ми бачимо якраз те, про що багато-багато хто попереджав, і попереджали не один, по-моєму, день. Просто росіяни тривалий час думали, що вони з цим щось можуть зробити. Як каже Федоров, вікно можливості, воно не вічне, але в даний момент цим вікном ми користаємось, і користаємося саме таким чином, що сили оборони фактично тримають під контролем всі під'їзні шляхи до Криму і всі виїзні шляхи до Криму. Чомусь в мене таке враження, що Кримський міст теж, по суті, враховуючи удари по Кавказу і по Керчі, вони показують, що в теорії ясно, що з мостами це значно складніше, що просто так ти міст не розіб'єш, бо якщо б це було так просто, то умовний міст через затоку в Одеській області, він би був вже, напевно, розбитий геть. Але росіян не виходить це зробити вже довго, хоча вони володіють певними засобами, які значно сильніші, ніж ті, які є в нас, але при цьому навіть їм не вдалося за цей час повністю знищити той міст. Тому міст – це задача з зірочкою, але при цьому ускладнити роботу і логістику по цьому мосту, я думаю, силам оборони це під силу, тому те, що по ньому ще не б'ють, скоріш за все, свідчить про те, що ми залишили їм один шлях евакуації. І ми його пропонуємо їм. Будь ласка, якщо ви правильно все зрозуміли, то от, от це міст для вам для евакуації, і у вас є теж певний час для того, щоб вчинити ті дії, які будуть убезпечити вас просто по життю.
Ми коли два епізоди тому говорили і присвячували фактично цій темі окремий епізод, говорили про мету і, ну, військово-політичну мету і наслідки, і мені здається, зараз цю історію можна оновити, враховуючи, що, ну, вже певні результати є, ми їх побачили, і це треба проговорити, на що воно впливає з військової точки зору, бо, ну, є історія про цивільних, вона зрозуміла, і воно там смішно, коли це стосується умовних російських туристів або російських громадян, які туди приїхали або йдуть відпочивати. Це менш смішна, більш сумна історія, коли це стосується людей проукраїнських, які там, ну, досі знаходяться, які там мають родичей серед наших друзів, знайомих, і тим не менш потерпають, але от військова складова, її варто ще раз нагадати, на що воно вже вплинуло, чи може вплинути в короткостроковій перспективі, бо, ну, є відсутність бензину, я так розумію, це стосується і дизпалива, бо його теж з ним проблеми, його немає, але є ізоляція, яка заважає цьому групуванню якось рухатись активно, але можна сказати вже про те, що якісь результати видно впливу блокади Криму на там хід військових дій, отак спитаю.
Електрозабезпечення, Севастополь, більша частина Криму, західна частина Криму, там, де почали вимикати світло прям жорстко, ну, тому що були прильоти по станціям, раніше по станції одні, та, були прильоти по генераторам, які мали б це забезпечувати, роботу її автономно. Тому я думаю, що відсутність електрики, відсутність палива, воно значно ускладнює логістику і існування на Криму в тій парадигмі, яку зазначили і окреслили для неї російська влада. Це військова база, а військова база без ресурсів, вона фактично не може виконувати ту роль, яка їй відведена. Тому що якщо там немає палива, немає електрики, достатньо складно буде загалом якимось чином розганяти і допомагати силам наступаючим або окупаційним на північ, в Херсонську область, Запорізьку область, підтримка наступу саме з цих шляхів, тобто Крим же завжди був логістичною базою для того, щоб підтримувати їхні всі дії. Зараз, напевно, ми говоримо про запорізький напрямок, там, де є якась певна активність росіян. Їм це стало значно складніше. Звідси ми бачимо точкову контрнаступальні дії Сил оборони. І їхній успіх багато в чому може бути пов'язаний саме з тим, що росіяни просто не можуть собі забезпечити нормальну логістику. Звісно, коли ми говоримо про східну, так би мовити, частину України, то там дотичність до кордону з Росією і розгалуженість доріг і логістичних шляхів значно більша, і їм там простіше якби наступати і підтримувати все-таки логістику, попри те, що вона ускладнена для них, з огляду на оцю велику кількість цих дорожнього полотна, то їм там значно простіше це робити. І тому ми і бачимо, що вони, переважно їхня активність зараз зосереджена на Костянтинівці, зосереджена на Куп'янську, на лівому, на роботі по плацдарму на лівому березі нашому. Тому тут ми якраз от наявно і бачимо. Просто це, знаєш, то, про що ми там останнім часом не так часто говоримо, саме про фронти, як такі, та? На карту, яка просто не так часто говоримо, тому що вона мало змінюється, але це не значить, що вона, що там нічого не відбувається. Вони сконцентрувалися на Костянтинівці, тому що на інших якихось ділянках менша активність, тому що якраз, тому що в них не вистачає логістики для неї переважно. Тому от як воно на військову саме складову, вони мусять робити якраз моги для того, щоб якимось чином з хорнетами і всіма іншими нашими засобами, які летять по Криму, щоб якимось чином справлятися, щоб дороги якимось чином забезпечувати. Звісно, те, про що ти запитав, про чи Сили оборони на це реагують, моги вже є відео, як помогам прилітає їхнім. Прилітає, причому, з різних боків, як говорять російські пабліки. Тут якраз російські пабліки, тому що наші такі, ну, якби не показують, як це працює, але це вже не перше, здається, коли десь з води умовно якийсь бек підкочує, і от по цій дорозі, по цим дорогам декільком, які працюють з Криму або в Крим, як дивлячись там, як що їдете. І коли МОХ, наприклад, намагається якусь колону підтримати, щоб її там не вибили, то вони стають мішенню, підганяється бек десь якомога ближче і якомога непомітніше до цієї там території, і з нього вилітають звичайні впівішки. Тобто вже такі, які працюють безпосередньо по цим могах. І вже відео є, тому для росіян, які пробують якимось чином впоратись з проблемою мідлстрайків для них, моги стають абсолютно військовою ціллю, пріоритетною, яка також зараз буде вибиватись.
З могами цікаво, до речі, якщо я правильно зрозумів цей дискурс російських Z-каналів, що довгий час, як завжди, вони там кричали, ніхто не слухав про те, що треба копіювати те, що робить Україна, і всі з цієї історії сміялися, тепер воно їм потрібно, їм зараз доводиться це все масштабувати з нуля, але, я так розумію, якраз вони знаходяться на тій точці, коли вони тільки намагаються створити цю систему і, судячи з усього, не настільки гладко в них це виходить, як би їм хотілося. Ну, і враховуючи, що вже є протидія там з боку українських збройних сил, то цим будуть і далі відбуватися складнощі.
Та в них буде точно складнощі, я думаю, що ми ще побачимо і сітки в них, ну, ми бачили сітки в них раніше, але переважно на Східній Україні, я думаю, в Криму ми побачимо сітки, тому що їм якимось чином треба унеможливлювати оцей рух. Але як свого часу, на превеликий жаль, сталося в Херсоні, вони втратили час. Ну, тобто, вони втратили час, і зараз, наприклад, тими ж сітками якимось щось обладнати, хто сказав, що цим інженерним військам, які цим будуть займатися, хтось буде це давати спокійно робити. Коли йде вогневий контроль, то, значить, під вогневий контроль підпадуть і ці інженерні війська, які цим будуть займатися, в тому числі. Тобто це завжди складно, і саме тому вони там зараз намагаються хоча б могами вирішити питання. Як показує всі ті результати, які показує СБС, поки що в них виходить не дуже.
А тут я хочу коротко перервати епізод і нагадати, що зараз ми збираємо для 55-ї артилерійської бригади «Запорізька Січ», які воюють на Сході, а ми збираємо конкретно для тих хлопців, які стоять на Покровському напрямку, збираємо на авто, бо за рахунок того, що росіяни систематично працюють по логістиці наших Збройних сил, то час від часу доводиться поповнювати автопарк і збирати на це гроші. Наша мета 50 тисяч, ми вже зібрали десь приблизно 20, хочемо дозбирати ще. У хлопців там паралельно йде збір, тому якщо є змога допомогти, то будемо дуже вдячні. У нас є монобанка, у нас є конверт приват, у нас є пошта PayPal. Будемо вдячні за будь-які суми, тому якщо є змога допомогти, то донатьте. Хлопці з 55-ї будуть вам дуже вдячні. Наступна тема – це їхня протидія. Тобто те, що я на початку згадав про удари по АЗС. Ну, ми розуміємо,
ну,
що
вони
це
намагаються
дуже...
дзеркалити. Ну,
але дзеркалять вони дуже криво, враховуючи...
Дзеркалять вони дуже криво в плані того, що бити там по заправках. Я не впевнений, що саме з військової точки зору це якимось чином може спрацювати, але били вони по заправках неодноразово, але в останній місяць цього стало багато. Я це бачив буквально по новинах Запорізька, Сумська, Запорізька область, Суми, буквально от сьогодні, вчора, Херсонська область, там... Посад Покровський, це там ті, хто знають цю заправку, точно її знають. Ну, тобто вона не є чимось таким секретним на під'їзді до Херсону. В Херсоні по заправкам вже прилітало неодноразово. Ну, тобто вони намагаються так само дзеркалити, але враховуючи масштаби і об'єми того, як в нас це все відбувається, їм це буде зробити значно складніше. По-перше, в них немає такої глибини, вони не можуть так часто під цим працювати. Але я думаю, що зрештою ми побачимо. Напевно, і бензовози наші, які будуть росіяни намагатись палити. Але в них немає цієї мобільності, яка є в Хорнеті, в них немає цієї автономності, яка є в багатьох наших мідлстрайків. Тому в них менше ударів безпосередньо по бензовозах, а АЗС просто як така немобільна, а прямо стояча установка, скажімо так, от вони по чистим координатам, вони знають, де АЗС, от по ній вони б'ють. Це просто вказує на те, що вони насправді не можуть нічого зробити з забезпеченням палом фронту з українського боку, тому вони хоча б таким чином наче показують, що вони вміють відповідати на ті дії, які вчиняють сили оборони. Для мене це відповідь на всю цю кампанію сил оборони з боку росіян. Типу, чи можемо, тим відповідаємо. Єдине, що всі заправки в зоні, там, в радіусі доступу російського, там, звісно, треба всім бути обережнішим, не тільки військовим, а й цивільним в тому числі.
От я через це зараз уважно придивляюсь до Запоріжжя, бо я розумію, що там за останній час і так місто сильно страждає, і за рахунок того, що воно знаходиться доволі близько до фронту, а зараз, після того, як почалася ця наша кампанія, є розуміння, що росіяни будуть намагатися відповідати якомога більше, і видно, наскільки зараз тому на Запоріжжя страждає. Ті АЗС згадані, там постійні КАБи, FPV-дрони, які вже долітають, і, в принципі, мені здається, що через це зараз росіяни будуть ще більше цілитись по Запоріжжю, і там за цим треба важливо слідкувати, і всім, хто там знаходиться, там і так постійно тривога, наскільки я розумію, але з цим треба, мабуть, бути ще обережнішим.
Вони не можуть бити, кримчуцькі НПЗ, бо щось, то, що називалось колись кримчуцьким НПЗ, вони вже давно вибили. Це призвело до того, що ми трошки по-іншому розігнали мобільну логістику, у нас все переважно бензовозами. Тому це така відповідь їхня, там, напевно, на удари на наші, по їхнім НПЗ в тому числі. Вони теж намагаються бити по паливу, але ми це вже проходили. І ми цю проблему якимось чином вже вирішили. Вони її вирішити не можуть, тому б'ють по АЗС.
Окей, давай, якщо ми згадали НПЗ, поговоримо про свіжі удари і взагалі по ситуації, що там зараз з бензином, бо ми бачимо, що проблеми наростають. Кількість регіонів, які без бензину, вона збільшується. Була новина про те, що московські НПЗ в Капітні він, скоріше за все, буде на ремонті до 27-го року. Там треба буде ще подивитися за новинами детальніше, наскільки це буде точна інформація чи ні. Бо... Але в моменті, там, коли ми записуємося, така інформація була і про це писало, що можливо за
27-го. Дивись, писали росіяни. Я завжди, ну, тобто, це треба подивитися, почекати, поки наш ГУР щось підтвердить, ну, тому що пишуть росіяни. А росіяни інколи можуть писати для того, що, типу, що в нас там все розвалено, типу, перестаньте сюди бити. Ну, так часто теж буває такі інформаційні вкиди. От якщо ГУР це підтвердить з нашого боку, що вони підтвердили для себе ту інформацію, що росіяни не можуть його швидко відновити якимось чином. Тому що, як показувала практика всіх попередніх ударів по інших НПЗ, в основному до місяця відновлювали вони якимось чином їхню роботу. Як показало, наприклад, удари по Балтійським, тобто там, де Услуга, там, де поруч з Пітером це все було, то вони достатньо оперативно, на превеликий жаль, змогли відновити цю роботу. Тому і в Капітні, я думаю, що теж в них була би можливість це зробити. Тому, коли буде підтвердження про те, що до 2027 року він не зможе робити те, що він робить, ну, тобто нормально переробляти все паливо, в тому числі і авіаційне, про все, що ми говорили там буквально в попередньому випуску. Я думаю, що якщо так станеться, то для Москви це буде великою-великою проблемою. І я все більше і більше чую голосів їхнього страху про Омськ. І от коли я почув, ну, тобто, що до Омська долетить, що долетить до Сибіру, і, як показує практика, прильоти по Уфі, ну, що вже це не здається якоюсь такою фантастикою, і що вони вже очікують, що буде прилітати по сибірським НПЗ. І от коли я це почув, я нарешті для себе повністю відкрив і розкрив цю систему, поговорив з нашими енергетиками і з тими людьми, які шарять в цій темі, і вони мені просто пояснили, що вся логіка побудови всіх російських заводів нафтопереробних, вона зводилась свого часу в радянські часи, там, в 50-60-х роках, коли це все будувалось, до того, що переважна більшість з них, вони працюють в європейській частині. І забезпечують вони, власне, європейську частину. Загалом в них працює десь працюючих великих підприємств налічувалось там кілька десятків, там десь 30-40, десь так. І переважна більшість з них, третина знаходилась взагалі там, я виписував, в чотирьох регіонах найбільше. Це було Татарстан, Татарстан, Башкортостан, Самарська і Саратовська область. Це те, що в них там найбільші оці заводи, які займаються переробкою, а не перегонкою. Отут треба теж часто в нас лунають різні цифри в наших різних експертів про те, що в них понад 100 заводів. Це не зовсім так, тому що от 30-40 в них є заводів таких великих, які мають можливості переробляти нафту на бензин і на нафтопродукти в цілому, а десь порядка 80 в них займаються просто перегонкою нафти. Тобто займається чистою перегонкою, що, до речі, підтверджує це те, що Росія дуже збільшила саме експорт сирої нафти. Це єдине, що вони зараз можуть, тому що бензину у них стає не вистачати. І цей дефіцит в них доволі точковий, тому що, як, от, загалом в них іде... Ділиться оце все, це от ці чотири області, які я назвав. Потім в Центральній Росії в них є нафтопереробні заводи, це Москва, Рязань, Ярославль, Ніжній Новгород. І південна частина, південні російські регіони, це Волгоград, Ростовська область, Краснодарський край, в тому числі Туапсе, який фактично працює на експорт, і якщо він вибитий експорт, там припиняється або зменшується. І Сибір, в якій якраз три заводи, Омськ, Ангарськ і Альчинськ. Ну, коротше, сама логіка в тому, що всі ці заводи, вони колись будувались з огляду на залізничні вузли. Вони дуже сильно зв'язані на залізницю, тому що і виходить нафта, і нафтопродукти, вони транспортуються залізницею переважно. І чому вони бояться про так Омська? Тому що одна справа в європейській частині, от та концентрованість заводів, яка тут є, вона їм дозволяє, типу, що вибили тут, Поки тут відновлюємо, перекидаємо логістику з іншого регіону, залізниця активно напружується, навантажується, але проблему можна вирішити. Тобто дефіцит буває такий, знаєш, на декілька днів в якомусь регіоні, і вони можуть вирішити там, перекинувши, перерозподіливши з іншого нафтопереробного заводу, якось нафту і нафтопродукти, затаривши якийсь місто-мільйонник. Якщо ми говоримо про Сибір, там, де три заводи всього, якщо раптом так станеться, що ці три заводи будуть вибиті, то уявляєш собі от масштаб цієї проблеми, який в них буде, для того, щоб забезпечити роботу і забезпечити бензином таку велику територію, яка знаходиться в азійській частині, ну, тобто в європейській частині в них тут купа всього, а в азійській частині їх досить небагато. І при тому, що в азійській частині ці нафтопереробні заводи в тому числі працюють на експорт на Монголію. Тому що там є контракти, зав'язані, і вони мусять їх виконувати. Так? Якщо вони їх не виконують, то їм треба буде завозити бензин там, з Казахстану, там, з Білорусі, що вже десь відзначається. До речі, оці в економістів я запитував, чим пояснюється оці в них різниця на цінниках, на заправках, що в них там є там по 70 рублів, а є по 130, по 140, вона якраз часто зав'язана з тим, що там, де по 130, по 140, це якраз той бензин, який вже імпортний, по суті, не свій, тому що там білоруський бензин, він дорожчий, і багато в чому якраз це підтвердження того, що ті заправки, на яких от такі великі ціни, то вони часто якраз вже працюють на імпорті, а не на своєму, якби, нафтопереробці. Тому оце все, ця цей комплекс, ця вся система, вона постійно, коли в якийсь заводі б'ють, вона повинна перелаштовуватись. Враховуючи, що це залізниця, то, в принципі, це не є такою масштабною часовою проблемою для них. Але є проблемою те, що багато з цих заводів свого часу були установки переробки були колись завезені десь з західного світу, які краще працюють, які це все забезпечують. І тепер, коли вони переходять там з Євро 5 на Євро 3, це коефіцієнт вмісту сірки в бензині, ну, тобто більш брудний бензин, вони вже виробляють більш брудний бензин, тому що не хочуть додаткової чистки цього бензину, бо в них немає часу. Тобто в них, щоб не було дефіциту, вони вже спустились до Євро 3 і вже намагаються це швидко переробляти все, що можна, для того, щоб перерозподіляти той бензин, як він може бути. Тому от ця послідовність в цих ударах, тобто в певний момент вони колись прийдуть до того, що ті установки грати, вони їм не буде звідки знайти, або їм буде дуже довго це шукати. Тому що яким чином зараз вони отримують ці установки, ці обладнання, яке їм потрібно для того, яке виходить з ладу. Якщо в нас, наприклад, виходить з ладу якесь обладнання, ми теж звертаємось до західних партнерів, і вони їм його забезпечують. Росіяни до західних партнерів звернутися не можуть. Але вони все одно, на превеликий жаль, отримують це саме західне обладнання, але по сірих схемах. Ці сірі схеми працюють довше, на це треба час, на це треба якісь свої зв'язки. І поки вона туди заходить, то в цей момент НПЗ будуть вибиватись. І я так розумію, все йде до того, що в певний момент вони просто не будуть мати обладнання, яким замінити те, що в них вийшло з ладу, або будуть вже ремонтувати на саплях, на всьому, чому тільки можна, і будуть постійно ставати на ремонти, тому що воно не буде вивозити це все. І от це, напевно, є тією метою, яку послідовно вже там з літа, з липня, напевно, 2025 року. Тому що якщо ви помітите, за всією статистикою наших ударів і всього, що було, ця вся нафтопереробна кампанія, скажімо так, назвемо її так, вона мала свою певну етапність. Спочатку активно ми вибивали нафтосховища, тобто нафторезервуари, великі удари, так, великі площі вони горіли, тобто щоб не було де тримати це все. Потім безпосередньо нафтопереробку. Коли в тебе нема де тримати, ти повинен зразу його викидати там, на ринок, на все, що завгодно. Але коли в тебе вже вибивається і вибивається нафтопереробний завод, з іншого тобі треба забезпечити якесь місто, то в це місто, щоб його забезпечити, треба на якісь нафторезервуари все-таки загнати його. Та? А якщо нафторезервуари вибиваються, то цей процес стає таким, знаєш, дуже точковим і призводить до постійного дефіциту, на локального дефіциту на певних заправках. І оцей локальний дефіцит, вони відчуваються, він підганяє, підігріває ажіотаж і складається враження, що тотально не вистачає бензину. Це трошки хибне враження загалом, але для споживача, тобто для людини, яка хоче просто заправити машину, навіть елементарна відсутність в його ареалі на декількох заправках, вона змусить його кудись гнати, кудись спробувати десь заправитись, там створити ажіотаж, і звідси це будуть ці всі черги. Люди ж беруть уже, тому що бояться, що бензин взагалі закінчиться, намагаються затаритись, як тільки можна. І це таке коло, по якому зараз росіян ганяє. Тобто зараз би їм треба було б трошки, щоб їхній народ теж заспокоївся і перестав це робити. Але це неможливо в умовах постійного ажіотажу і постійних кадрів того, як в Криму. Тобто, всі хочуть, щоб не було так, як в Криму. І от все це бажання, щоб не було, як в Криму, призводить до постійного додаткового ажіотажу. Ну, я думаю, що нам це вигідно точно, тому що це призводить до того, що вони, населення, викупає той бензин, який, ну, там, бензин, диспаливо, паливо будь-яке, яке могли би використовувати безпосередньо військові частіше. Ну, тобто, і це призводить до того, що військові кажуть, та чекайте, нам треба до потреби, цивільні кажуть, а що ми не можемо це використовувати. Ну, і, коротше, починається вже срач між цивільними і військовими. Все, що якимось чином просто розбалансовує систему всередини, воно все підштовхує їхнього президента до того, до чого його явно змушують і наше військово-політичне керівництво, і західні партнери, які нас підтримують в цих кампаніях, змушують його до переговорів.
А тут хочу нагадати, що якщо вам подобаються «Кляті питання» та наші з паном Євгеном подкасти, експлейнери та інтерв'ю, які ми для вас записуємо, то будемо дуже вдячні за вашу підтримку і за те, що ви долучитесь до спонсорства YouTube-каналу «Кляті питання». Власне, завдяки цьому ми зможемо працювати і надалі, випускати більше розмов, більше всього. Також нагадую, що для спонсорів YouTube-каналу ми створюємо час від часу додатковий контент. Якраз плануємо зараз випускати наступний епізод для спонсорів. А якщо вам буде цікаво, і якщо ви хочете доєднатися до нашої маленької клятої спільноти і розширити її, то натискайте або на кнопку, або переходьте за лінком в описі. Ми з паном Євгеном будемо дуже вдячні. Ще одна є складова цих ударів, про яку варто поговорити. Це також згаданий на початку мною удар по центру космічного зв'язку Дубна, що є найбільшою станцією космічного зв'язку в Росії і таким одним з 5 центрів космічного зв'язку. Я так розумію його важливість в тому, що якщо там набирати цивільну складову, є військове значення, це супутники «Експрес», які зараз росіяни намагаються використовувати військових, в тому числі, цілях.
Отут, знаєш, я так думаю, що просто Путіну передали привіт, мені здається. До себе в Дубну, приліт по Дубні, це якраз такий великий привіт, тому що буквально десь посеред цього тижня його запитали, що робити з супутником зв'язком на фронті, тому що, типу, старлінків нема, що ділять. Він з таким задоволенням обличчям сказав, що все нормально, ми працюємо в цьому направлінні, і там буквально год, і все нормально, все стане на місце, наші супутники будуть працювати, і всяке таке.
Найкращі супутники.
Все просто, знаєш, ну, типу, це настільки, я послухав їхніх військових експертів, наших, навіть не наших, знаєш, їхніх я послухав і зрозумів, що...
Там дуже багато скепсису щодо цього.
Не те, що багато скепсису. Роскосмос... В чому він сказав? Типу, що ми забезпечимо супутниками нашими, які будуть, якби, які літають там і забезпечують нам супутниковий зв'язок безпосередньо наш.
Ну, у них там зараз їх 11 штук, да, я так розумію, саме еспресів.
Там 16, один був щось виведений із ладу, щось таке. 16 вони запускали, наступного року щось там має бути ще щось до 20 чи 30. Ні, чому я
ну, я бачив цифру 11, тому
що,
сказав.
Ні, я просто, знаєш, я тобі дещо просто скажу так, знаєш, от 11, 16, 20, це, ну, от тут чому можна легко вставитись до цих цифр, тому що Для умовного Ілона Маска і Старлінків, та, там працює ця вся система 10 тисяч. Тобто, коли росіяни намагаються говорити, що от ми щось зробимо, а той саме там Роскосмос і космічна зв'язь, яка володіє там, цим космічним центром, вони мені розповідають про там, якісь 20-30, які вони наступного року введуть, або цього року, або наступного року. Ну, це виглядає, по-перше, смішно, тому що вони забезпечують якраз оцей... альтернативний аналог Старлінку Ямал їхній, та, вони мають забезпечувати його роботу. Коли от Путін тільки це сказав, ці військові експерти його рознесли, ну а потім, зрештою, вже Сили оборони передали йому привіт, вони просто вдарили по Дубні, а Дубна – це, по суті, це центральний хаб, який, з якого відбувається управління саме цими супутниками, Експрес, ну, цієї системи Експрес, яка координує роботу військового супутникового зв'язку.
Ну, інші центри.
Ну, тобто, що, ну, окей, ти там розказав, що ви зможете там налагодити свою супутниковий зв'язок, ну, налагоджуйте. Тобто, знаєш, і приліт по Дубні, він якраз про це.
Там просто потім цікаво, що після цього вони ж вдарили ще по Володимиру, типу теж цей хаб, який є. Тобто, це такий, виходить, значить, подвійний привіт, що, ну, все одно виглядає трошки як те, що з одного боку привіт, а з іншого боку ми все одно будемо пробувати бити і по цим супутникам, враховуючи, що там апаратура, я так зрозумів, або стара, що там дісталася ще з 80-х років і потім там добудовувалася в Радянському Союзі, або щось нове, що там запускалося в експлуатацію, і в тому числі за допомогою західних технологій, то удар по супутникових спроможностях – це, я ж так розумію, також буде дуже важко відновлюватися, і а десь взагалі не буде відновлюватися.
Ну, це знову залежить від якраз західних технологій, не тільки радянських. Радянські технології максимально деградують.
Ні, я кажу зараз саме про західні, тому що там, якщо там прилетіло щось, що було там поставлено, умовно, там в 10-х роках, то тоді...
Ну, я ж кажу, що радянські технології максимально космічні, вони максимально деградують, тому вони дуже часто спираються на якісь західні аналоги, західні якісь запчастини. І ці західні запчастини так само, напевно, в цих центрах, хабах і всього іншого, напевно, теж постраждали. І, судячи з результатів по Дубні, постраждали достатньо серйозно. І побачимо, чи зможуть вони навіть ту мінімальну кількість тих супутників, які вони забезпечують зараз, супутниковий зв'язок, який прям сильно видно, ну, вони ж відрізняються максимально. Ці Ямали, вони максимально відрізняються від Старлінків, навіть просто, навіть фізично вони більші, і по ним їх значно легше виявити, і щоб по ним прилетіло, ніж навіть Старлінки. Тому удар по космосу, знаєш, от...
У нас, у тебе була ідея, здається, зробити епізод, присвячений зоряним війнам, і якраз, мені здається...
Була ідея, треба вже, да? Треба вже тут максимально показати, тому що це ж не тільки про це йдеться, а багато якогось ракетного їхнього потенціалу, який в них є, яким вони кичаться і пишаються, він теж достатньо сумнівний з огляду на оці останні випробування ракетні всяких великих штук, в тому числі і Орешника, до речі, та, то це достатньо сумнівна історія в них, їхній розвиток, тому, да, напевно, зробимо. Якщо хочете, ми зробимо такі, я зберусь силами, зроблю випуск про зоряні війни, виконання росіян і інших держав в світі, тому що там багато чого цікавого в плані того, що росіян вже підтискають багато хто, і не тільки Китай.
Да. Тоді ще один удар, це удар по зборці ВЗППС, той, що був в Воронежі. Там, судячи до цього, прилетіло доволі добре, ми побачили відео, і тобто, там від того корпусу, судячи до цього, нічого не залишилось. Варто, мабуть, розповісти, що виробляв цей завод зборка, бо, я так розумію, там робилося доволі серйозне обладнання саме для іскандерів і різних ракет.
Ну, дивись, для того, щоб сильно не заглиблюватися в технічні деталі, бо я знаю, так не всі в нас, наших глядачів і слухачів, люблять, коли прямо аж так дотошно в деталі, потім, а інші навпаки потім пред'являють, що щось не зовсім так було сказано, не зовсім з розумінням теми. Я би сказав так, що от електроприлади, які працюють в наводці, транзістори, всі, які забезпечують діяльність і роботу, перш за все, напевно, йдеться про Х-101, Ну, тобто там начинка. Коротше, начинка ракети та ще з електронною складовою, з транзисторною цією складовою. От багато чого з начинки ракет Х-101 вироблялось саме на цьому Воронежському заводі полупровідників. Також електроніка для Іскандерів-К там вироблялась. І також, що дуже важливо для нас, один з там майже безальтернативних, там ще десь було, але ще десь якийсь завод про це говорив, там є унікальний якийсь електроприладдя для панцирів. Тобто подвійний удар по ППО, враховуючи те, що вони вже доволі довго плачуться, що для панцирів в них починає не вистачати снарядів, то, можливо, додатковий удар по електроніці для панцирів стане ще більш проблематичним, тому що це ж виходить, це вже не перший удар по заводах саме по електроніці, тому що були до цього ще декілька.
Дронами чи ракетами?
Ні, ракетами. Саме по заводам, коли прилітало, там прилітало і по іншим заводам, по двом чи трьом, які саме специфічно роблять для ракет. Було, прилітало для електроніки для кінжалів, там був один прильот. І мені здається, що якщо все, що ми оце комплекс, ми говоримо, та НПЗ, супутниковий зв'язок, електроніка для ракет, коли ми це все побачимо, там приліт по там, складу боєприпасів, на який забезпечував їхнє угрупування на Балтиці, яке сталося там буквально на днях, та, там де 6 тисяч тонн боєприпасів накрито, та, було знищено. Тобто це все така, знаєш, один в один великий-великий пазлик, в який, знаєш, намагаються просто це по кожному пазлику, по цій крупинці складається потроху. І коли цей пазлик, ну, звісно, що я думаю, що він повноцінно він не зможе скластись, але якийсь такий, знаєш, фрагментарно десь так може скластись, що щось може просто випасти з їхньої системи забезпечення. Це, до речі, я би одразу сказав, що навряд це пов'язано там відсутність зараз масованих ударів по Україні саме з цим. Але то, що це ускладнює, це точно факт.
В той же час різні, я не знаю, шкідливі ресурси, які працюють на Росію, продовжують поширювати наративи про те, що ці всі українські удари тільки потрібні для якоїсь непотрібної додаткової ескалації і ні до чого не приводять.
Ну, в нас ж всі постійно говорять, типу, що ой, це ж ответка прилетить. Люди добрі, 5 лет ответки, ну, верніше, привітки, я би так сказав, від росіян у вас нічому не навчили, що, типу, що про малу тактичну ядерну зброю ми вже говорили, про Орєшнік ми вже говорили, ну, в плані, що які це наслідки може бути для самої Росії. Гірше, ніж було, ну, я не думаю, що може бути. Тому що якщо ми їм ускладнюємо зборку ракет, обладнання для ракет, то точно легше їм від того не стає. Для того, щоб відповісти за удар по заводу, треба якісь ракети. Як ми бачимо в їхніх запусках купа ракет, власне, вже нового виробництва. Ну, тобто, от коли 2026 рік починався, там буквально вже в лютому летіли ракети 2026 року. Тобто цей весь цикл, він просто, його треба максимально ускладнити для того, щоб летіло менше ракет і щоб їм менше було можливості для того, щоб оці відповідки організовувати. А то, що ці відповідки будуть, ви можете їх відповідками не називати. Це просто удари, які вони використовують, а мотивують вони ці удари як хочеш. Знаєш, там вони там можуть говорити там про Старобільськ, можуть говорити про там, я не знаю, про автобус в Брянську, ще щось таке, що насправді, що вони роблять, ну, що в їх виконанні це кожен день і по кілька разів, на превеликий жаль.
На превеликий жаль, да, погоджуюсь. Остання важлива тема, про яку ти хотів поговорити, і про яку, судячи з усього, мало хто щось розуміє, стосується Білорусі. А саме ретрансляторів, які стоять на білоруській території, і заяв Володимира Зеленського про те, що ці ретранслятори треба виключити, і що дається білоруській стороні певний ультиматум, якщо не буде там впродовж цього часу щось з цим зроблено, то буде якась рішуча відповідь. Знову ж таки, якщо згадувати, що зараз типу намагаються розганяти руски, те, що ми подивилися по наших інструментах, за допомогою яких намагаємося щось аналізувати, то зараз там розганяється дуже сильна історія про те, що там ледь українська сторона збирається бити по НПЗ. Хоча тут ситуація, так розумію, складніша, і тут варто от якось пояснити, що це взагалі несеться.
По НПЗ білоруському Мозері, ну, ти маєш на увазі, так? Там, або ні, такого я не знаю, звісно, там планів наших сил оборони, але
це, ну, більше, я підшлю, це про нагнітання.
Ну, це ясно, що нагнітання, тут просто в чому нюанс? Є така проблема для росіян, це вести і тримати зв'язок з шахедами умовними, всім цим БПЛАшкам, які летять вглиб території, втримати зв'язок. Для того, щоб його не тримати там між, власне, самими шахедами, знаєш, ну, типу там один тримає інший і так по черзі, так? Щоб його, тому що це не стійкий зв'язок, його треба якимось чином вести. І от коли ми говоримо про удари там переважно по Західній Україні, які летять з Волині, наприклад, то для того, щоб цей зв'язок був більш стійким і якось більш стійко тримався, нам треба якісь антенки, які будуть забезпечувати прохід і більш якісне там тримання зв'язку з цим безпілотником, ну, з цим шахедом, який летить. Свого часу вперше, як я знаю, там про це почали говорити про те, що білоруси допомагають росіянам, ну, так, з півроку тому точно. Ну, це вголос почали говорити. До того, ясно, що і до того знали наші про ретранслятори. Ну, мовно, стоїть антенка, яка допомагає цьому шахеду просто нормально з сталим зв'язком прилетіти, ну, і прилетіти десь по Волині. Чому Волині їм цікаво? Ну, ясно, що це цікаво, тому що це одна з точок входу західного забезпечення. І тому ясно, що їм цікаво, що щоб вони мали стійку можливість тримати під вогневим контролем хаби, склади, дороги, ну, тобто все, що, все, до чого вони можуть дотягнутися. Для того, щоб їм треба було, щоб можна було дотягнутися легше, їм треба забезпечити тотально там зелений коридор для цих шахедів. Білоруси поставили антенки вздовж, скажімо, шляху цих шахедів, оці самі ретранслятори. Ну і Україна, як я знаю, ну, тобто, оце вже виключно там в межах того, що я чув, що, про що мені говорили, що негласно один раз ми вже білорусам якби передавали привіт, що познімайте ретранслятори, тому що може бути горе. Якщо я не помиляюсь, і якщо не помиляються мої джерела, та, то перший раз почули. Тобто на тривалий час припинилося саме використання цього маршруту. Там навіть був момент, коли вони перестали літати саме, власне, через Білорусь. Ну, тобто вони прям було, вони так оминали так ці якісь вигини в кордоні, щоб виключно летіти по території України, знаєш. І оминали так, щоб, типу, щоб Білорусь якби не використовується. Але останнім часом знову почали помічати, що вони використовуються. І я так зрозумів, що при зміні політичної верхівки, які в нас сталися, після цього...
Ну, при зміні ситуації взагалі на...
Да все просто, ну, Єрмак пішов, ми побачили зміну білоруського вектора. А, тобто, я маю на увазі, що з білорусами почали розмовляти гучно. Ну, тобто, якщо з білорусами намагалися якось акуратно себе поводити, то коли це все просто можете зразу подивитись по датах і по заявах гучних по Білорусі, по прийомі Тихановської в Києві, по зустрічі з Тихановською, першою, здається, десь в Балтійських країнах чи в Польщі. Ну, вони зустрілись там, Зеленський з нею, потім вона сюди приїжджала. Тобто це все, ці контакти, вони раніше оминались, а після того, так, якраз чомусь, можливо, співпало, знаєш, типу, коли відставка Єрмака, і потім у нас цей білоруський вектор став більш агресивнішим з нашого боку, хоча я би назвав це не агресією, а більш міцним в плані стійким. Ну, тобто ми перестали мовчати про те, що вони роблять. Тобто це почались привіти Лукашенку, почали говорити, що він там щось нам погрожує, у відповідь отримував багато всяких слів, потім йому навіть довелося, якщо пам'ятаєте, навіть довелося сказати, та я взагалі не збирався там типу, якось брати участь, хоча раніше він там махав ці, там, от у мене орешник теж є, ну, типу, там, чи щось таке, то зараз він вже вон там розповідає, що хоче дозволити нашим громадянам на прикордонні запускати, дозволити ходити до нього, ну, хоча Білорусь – це його територія, та? Тобто до Білорусі, в білоруські ліси збирати ягоди, це така штука, яка була таким, це ж показником дуже мирного часу, коли був допуск, це малий прикордонний рух, коли білоруси, українці, там, де в Полісі, там, де ходили, там, збирали в ліси все, що завгодно, для того, щоб не було проблем з прикордонниками, то там на певний період, на певний час просто видавалось такі окремі дозволи, типу, що ходіть, там, збирайте, щоб не було якихось проблем там з прикордонниками. Зараз він теж такий вже починає це розповідати. Добре, що наша прикордонна служба одразу відповіла, що не можна ходити на ворожу територію, і скільки б вони там не дозволяли, не ходіть на ворожу територію. Але це отакі, знаєш, вже такі маячкі сигнали від самого Лукашенка, типу, я насправді не хочу нічого лізти. І вчорашня, по-моєму, заява президента нашого про те, що начебто активності ретрансляторів не спостерігається зараз, може свідчити про те, що у Лукашенка така вилка буде. Знаєш, тому що там вже...
Між Володимиром і Володимиром.
Між Володимиром і Володимиром. Тому що типу, там вже Пісков заявив, що Путін буде говорити з Лукашенком з приводу погроз України. Ну, власне, які це погрози? Це просто, по-моєму, доволі чітко зартикулювали і сказали, що якщо не знімете ретранслятор, їх знімемо ми. І це, до речі, не означає, як в нас багато хто... почав говорити, що типу, це будуть удари по Білорусі. Повірте, є купа інших методів для того, щоб з цими ретрансляторами боротись. Тут питання в тому, що це був чіткий, прямий політично-дипломатичний сигнал, типу, припини активно йому допомагати. Ми і так бачимо, що ти йому допомагаєш багато в чому. Припини в безпосередніх ударах приймати участь. А це, по суті, можна, оце забезпечення цього шляху для цих шахідів, це безпосередня участь в ударах по Україні.
Ну, це варто було пояснити. Дякую, що розповів. Я пропоную тоді завершувати нашу розмову, бо трошки вже затягнули. На наступний епізод точно треба буде проговорити і ситуацію на фронті детальніше, і окрема тема, яку, в принципі, могли б і сьогодні, але перенесемо підготовку до мобілізаційних заходів в Росії, тому що ми там бачили Перм і що там починають вже робити. Сьогодні якраз читав матеріал в російських ЗМІ про те, що типу в жовтні може щось початися, що в них проблеми з набором, і що там зараз ідуться підготовки. Тому це треба буде обговорити, але станом зараз такий епізод ударний у нас вийшов. Дякую, що все пояснив, розповів. Отже, це все на сьогодні. Швиденько нагадаю про всі ці речі, пов'язані з поширеннями, оцінками та коментарями. Якщо у вас є пропозиції та ідеї для наступних розмов, то будемо дуже вдячні. Якщо ви пропустили якусь попередніх розмов, то радимо звернути на неї увагу. Наприклад, цього тижня говорив з паном Ігорем Симоволосом про Іран. Дуже ґрунтовна розмова, яка мені дуже сподобалась, тому якщо пропустили, подивіться на каналі або в попередніх епізодах, буде дуже цікаво та корисно послухати її. А на цьому все. З вами були я, Федір Павлюк та Євген Мудрацький. Почуємось і бувайте здорові!